verdadeiramente independentes, pazo da provincia de Ourense, está de volta. Isto é Ourense Fala, temporada 2. Ben, nesta segunda temporada queremos abordar temas de cultura xeral, temas que preocupan a xente e que están perdendo un pouco de relevancia pola crise sanitaria na que estamos envoltos, non? Hoxe queremos comezar cun tema que xa tocamos un pouco a pasada tempada, pero esta vez imos facer dun xeito moito máis profundo: a nomofobia, a adicción ao móvil, o medo a non ter móvil. Para iso, basearémonos no documental de Netflix de O Dilema das Redes Sociais, que nos aporta unha información moi interesante. Ademais, temos connosco moitos datos dun estudo que publicou o xornal El Periódico, cuxa ligazón teredes na descripción do vídeo, para que consultedes e analicedes e nos deixedes os vosos comentarios, como sempre digo. Moi bo día, don David Pérez.
Moi bo día. Hoxe traemos un tema que é moi moi interesante, sobre todo porque nós traballamos con rapaces xóvenes e vemos, bueno, non sei, calquera persoa que pase pola rúa pode ver que todo o mundo está pegado ao seu móvil, non? É unha cousa. Por exemplo, outro día, falando disto, cando estábamos preparando o programa, subindo por Concordia, fixeime que todo o mundo iba pegado ao móvil. Ben sexa falando por teléfono, ben sexa mirando para el. Pero é unha cousa super extraña, porque eu subía e co tema de fixarme, pois podías ver como todo o mundo iba así. Así. Entón, fixaste que a xente xa non camiña pola rúa, simplemente tuitea, ou está no WhatsApp, ou non camiñas. Ou ir dun sitio a outro é simplemente para poder coller o móvil e estar pegado a él.
E mentre iso acontecía, lembrabaste de algún momento do documental de Netflix do que falaba eu anteriormente?
En que... Sí, sobre todo no tema dos rapaces, que creo que te refires a iso. Uh-huh. Cando en no vídeo, unha das esceas é que a nai quere que a nai de dous rapaces, un matrimonio, unha familia corrente estadounidense, están ceando. Entón, como queren quedarse sen... queren falar e relacionarse entre eles, a nai decide meter os móviles dentro dunha caixa. E unha das rapazas pois non aguanta a presión de estar sen teléfono e reventa a caixa, escapa co móvil a súa habitación, o cual é super extraño porque parecía, non sei, como un drogadicto igual. A situación era bastante violenta.
Sí, como vos comentei anteriormente, estamos baseándonos no documental de Netflix de Social Dilemma, non? De o dilema das redes sociais. Ademais tamén, bueno, hai máis recursos no neste tipo de plataformas, como por exemplo pode ser Black Mirror, non? No cal podemos ver as consecuencias das relacións entre a humanidade e as tecnoloxías. O comezo do podcast podíades ver unha escena de No Life, non? Dun dos meus capítulos, que quería conectar justamente con isto que ti me estabas comentando agora, non? Porque, como ben sabedes, nese episodio, os que o virades, os que non, debedes velo, ese futuro distópico o que fai é crear unha sociedade de clases baseada nas nosas notas, na nosa puntuación nas redes sociais, non? Entón todo o mundo está continuamente puntuándose uns aos outros, que é un pouco a escena que ti estabas vendo en Concordia outro día, non?
Correcto, sí, un pouco así, porque a nomofobia, ainda que o medo a non ter o teléfono móvil, realmente poderíamos decir que é unha extensión, non? A redes sociais, a adicción a redes sociais, o estar metido no teléfono, en internet, durante pois esas horas, que é un problema que eu penso que é gravísimo. É un problema gravísimo e que creo que non nos damos conta de do problema que nos vai traer, sobre todo con rapaces máis xóvenes, porque son os que máis utilizan este tipo de tecnoloxías. Ademais, o problema disto é dar por suposto que os nosos rapaces son nativos dixitais e, como son nativos dixitais, entenden como funciona a informática, cando iso non é así.
Tocas un tema, sí, acaba.
Sí, non, basicamente porque non teñen coñecementos de informática básica, non teñen coñecementos de ofimática básica, simplemente comprenden como funciona un sistema Android, como funciona un entorno incluso iOS, pero que ven sendo como sacar unha carpeta dun zip, como non saben. É dicir, ninguén lles ensinou tampouco. Estamos, sí, por suposto que esos coñecementos téñenos, pero realmente non é así.
Tocas un tema que a min sempre me pareceu moi interesante, de feito comento moitas veces, comentase tamén no documental, que que a nosa xeración, os nacidos un pouco finais dos 80, principios dos 90, un pouco a xeración premillennial, somos os últimos, isto penso que ten bastante peso, non? Somos os últimos que imos saber o que vivir fora das redes sociais, non? Que imos lembrar un mundo sen redes sociais. Na que verdade que nos xa nacimos coordadores, xa sabemos un pouco utilizar. Eu lembrome os 13 anos de chegar a casa como un tolo para conectarme ao Messenger, non? Pero bueno, igualmente era unha pequena ración, non? Porén, a día de hoxe, entrando tamén no tema dos datos que antes vos comentaba, hai que tener en conta que, segundo estudo que publicou o xornal El Periódico fai unhas semanas, 8 millóns de cidadáns de españois consideranse adictos ao móvil. 8 millóns sobre 45. Imagínaste que eses 8 millóns sobre 45 fosen adictos a algún tipo de droga, non sei,
a cocaína ou heroína. E que fíxate ben, normalmente existe un pequeno problema cando se fan este tipo de enquisas con drogadiccións, con cousas de drogas, de tabaco, alcohol, e que a xente minte, non? Moita xente consume certas sustancias, pero logo non o recoñece. Porén, nesta ocasión a xente recoñece que é adicto. Que pasa? Que penso que non son conscientes das consecuencias físicas e psicolóxicas que derivan dunha adicción ao teléfono móvil. Non somos conscientes, a ver, que nós tamén, dunha forma máis ou menos, tamén somos adictos ás novas tecnoloxías. Sobre todo porque, bueno, no noso traballo sí que temos que utilizar as redes sociais como unha ferramenta máis, pero sí que é certo que no meu caso, por exemplo, sí que vexo que, non sei se agora, pero igual dentro duns anos sí que teño problema, ou igual xa o teño agora, pero non sei recoñecerlo.
Claro, hai un punto fundamental que temos que abordar, que é o tempo de uso do móvil, ¿no? O estudo falaba de aproximadamente 4 horas o día de uso. Conecto con outra escena do documental, na cal, bueno, unha das persoas que falaba, non me lembro moi ben dos seus traballos, dos postos, non? Pero tiña dous fillos millennial, non? Entón salían os dous fillos falando e dicía un, bueno, eu creo que eu uso o móvil media hora o día aproximadamente, non? Entón, claro, logo tiñan como unha aplicación que che contaba o tempo de medio de uso, e saíanlle 3 horas, e ademais estaba ben, porque a mí lembrame moito a outro tipo de adiccións. Explícome, porque creo que me estou liando. El dicía media hora aproximadamente, como non é nada, non? E logo saíanlle 3 horas, e que contestaba, non sei se te lembras, el dicía, ah, no, pero claro, que hoxe estiven demasiado tempo no Instagram, estiven demasiado tempo en tal, e yo controlo, sí, ese excusado adicto.
Son excusas, porque realmente ti non eres consciente en ningún momento de que eres un adicto. Por exemplo, por esa razón, a mí pareceme tan esencial que a xente recoñeza que ten unha adicción. Por que? Vai non recoñecer porque non sabe cales son as consecuencias desa adicción. Co cal, é como se che pregunta, mira, gustanche, eu que sei, os caramelos? Sí, pois cómome un ou dous a semana. É dicir, para eles é completamente inocuo, cando no documental mismamente ensínanos que iso non é certo, que existe unha serie de consecuencias, que existe unha serie de efeitos, como nos vai cambiando a nosa mentalidade co uso das redes sociais cada vez máis, non? Por exemplo, no propio estudio dinos que 11% non poderían estar, os 11% enquisados, non poderían estar máis dunha hora sen teléfono móvil, que isto é gravísimo. É unha auténtica barbaridade. É dicir, como pode ser posible que unha persoa este colgada directamente, nunca mellor dito, do teléfono? Porque tes unha necesidade intrínseca de ver o que está pasando. Ou se tes un WhatsApp, ou se tes unha notificación, que é outra cousa que fai alusión ao documental, que dinos que esas propias notificacións son unha estrategia por parte desas empresas para que ti te conectes ao teléfono.
Sí, pero máis que a notificación, moitas veces tamén é moi interesante o prazer que che produce ese actualizar. Non, comentaba o, bueno, Tristan, non me lembro, o rapaz, bueno, que traballou en Facebook, comentaba que eles traballaban para crear esa relaxación ou actualizar hacia arriba o móvil, igual que nas máquinas tragaperras, non? Creo que se chaman. Bueno, sobre este punto creo que podemos traballar a semana que ven. Queremos seguir un pouco con este análisis. Imos traer a unha persoa experta en adiccións, casi seguro, todavía non confirmou, pero bueno, esa é a nosa intención. Entón, quédome con que moitas veces é máis o hai cousas novas, preciso ver, preciso consumir, inda que non sepan nin o que este consumindo, preciso actualizar.
Sí, fala o documental de que nós como persoas temos a necesidade de conectar con outra xente, e que o teléfono axúdanos, porque non deixa de ser unha ferramenta que nos axuda a conectar con outras persoas. Entón, cando máis nos relacionamos nós, moito máis contentos imos estar como persoas sociais que somos. Que pasa? Que tanto as redes sociais como o propio teléfono utiliza artimañas para que ti estés moitísimo máis tempo conectado do que deberías. E que incluso no propio documental móstrase como cando ti non estás conectado nunhas horas que ti deberías estar conectado, a propia inteligencia artificial, porque fala de inteligencia artificial, do propio programa, realiza certas notificacións para que ti vayas a mirar se estás, por que non estás conectado. Tes que estar conectado, porque como ben di o documental, o fin último de todas as redes sociais é que ti estés, a túa atención este no móvil, non estés facendo outra cousa, senón que estés pegado á pantalla, o cal é terrorífico.
Sí, 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 eso dende o punto de vista de inteligencia artificial, pero quédame tamén co punto de vista sociolóxico que comentábamos outro día sobre o que lle acontecía á rapaza, non? Que era unha rapaza de 12 anos, a personalidade en pleno proceso de formación, ela comezaba a subir fotos, non? Ela subía fotos e recibía likes, non? Dunha xente, e logo tamén recibía comentarios críticos. Ben, digno documental que polo proceso evolutivo nós, os seres humanos, a día de hoxe non estamos afeitos a buscar a aprobación de tanta xente. A ver se me explico, nós evolucionamos en núcleos familiares, núcleos de amizades, núcleos de traballo, non? Que son relativamente reducidos. Que acontece? Que agora se produciu un salto enorme, de xeito que nós estamos agora expostos a círculos grandísimos. É dicir, creo que dicía como que 10.000 persoas podían ver unha foto tranquilamente que subiramos. Nos, a día de hoxe, 2020, non estamos evolutivamente preparados para recibir esa aceptación ou esas críticas de 10.000 persoas. Non?
Sí, a ver, o que di é que mentre nos, como entes biolóxicos, apenas evolucionamos nos últimos X anos, di unha cantidad, non me acordo cal, as tecnoloxías nos últimos 20 anos evolucionaron moitisísimo, e que nos, biolóxicamente, non estamos preparados para ter que lidiar, non, porque ao final é lidiar coa opinión de moitísima xente que o mellor nós non coñecemos e que la dá a súa opinión. Eu sobre todo vexo en Twitter. É dicir, en Twitter si que é un auténtico vertedoiro de odio no que a xente dá a súa opinión e que non, nin te coñece, nin o mellor ti escribiches algo ou trabucacheste nun pequeno matiz e xa van a por ti. Non entendo moi ben cal é a finalidade dunha rede social que consiste basicamente en machacar, odiar e intentar aplastar a xente que non coñeces, non?
Sí. E tamén, bueno, quería conectar co tema da ferramenta. Antes falaches, botei de menos que me deras o exemplo da bicicleta, non sei que estabas desexando dalo, pero bueno, vou no traer eu agora o debate, non? Que queremos que sexa máis fluido isto. Ben, falabas de que as redes sociais pode ser unha ferramenta, pero lembraste que neste documental falase de que non son unha ferramenta, porque unha ferramenta está lista para ser usada, non? E puñan o exemplo da bicicleta. Esa ferramenta non detecta que a estás ignorando e ven por ti, non? Crea desenrolar isto un poquinho máis. O estudo di que a actividade que na que usamos a meirande grande parte do noso tempo é visitas redes sociais, o 20%. É dicir, o 20% do tempo que adicamos o móvil a redes sociais. Unha actividade que superou as chamadas, que se quedan no 18,5%.
Que era o inicio do teléfono móvil, non? Claro. A actividade principal do teléfono móvil era poder chamar a xente sen ter que estar nun espacio físico.
É dicir, a ferramenta, o que o a manipulación das redes e internet ven de superar a ferramenta. Quero un pouco quedarme con ese tema para ilustrar isto.
Sí, o que é curioso tamén é que 14,4% é a visualización de mails, non? Por exemplo, no propio documental, das persoas entrevistadas di que era adicto ao Gmail, que el chegaba a casa despois de traballar durante todo o día neso, chegaba a casa, non, era eso ou era Pinterest, pero bueno, da igual, que chegaba a casa e que era adicto á propia ferramenta social que él desenrolaba no traballo, que incluso lle quitaba tempo para os seus fillos e para as súas cousas. Non sei, eu penso que o tema da novidade, non? A instantaneidade de querer todo agora, querer todo rápido, que isto afonda incluso máis nese tema.
Sí, e ademais, redes sociais, bueno, normalmente pensamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, non? Pero hai máis redes sociais. Quédome tamén ca alusión ao YouTube, non? Co YouTube, eu, por exemplo, recoñezo que a min encántame. Eu non sei se podería vivir sen o YouTube a día de hoxe, non? Manifestamente totalmente adicto. Falaba de que como o YouTube tamén ten esa ese matiz de chamarche, de chamarte, de ofrecerte o que ti queres un pouco, non? Explícome, que son os buratos negros. E segundo os vídeos que ti estás a ver, el vai te ofrecer outros que che poden interesar, o cal directamente ten unha influencia na radicalización e na polarización a da banda xente, non? Porque deste xeito cada persoa coa súa forma de pensar, o único que vai coñecer, o único que vai ver é cousas que interesan, vai ser regalar o oído. Entón, desta forma estamos lle dando cabida, estamos lle dando entrada a pensamentos moitas veces moi perigosos, non? Na sociedade.
Eu creo que incluso podemos propor un pequeno experimento, e é que a persoa que vexa este vídeo que colla e elixa un estilo musical, un artista, e despois que elixa dese mesmo estilo musical a dous, tres persoas máis. Xa verá despois, como todas as recomendacións teñen que ver ou ben con ese artista ou ben con ese tipo de música. Facían a referencia, porque, bueno, en Estados Unidos van a ser as eleccións dentro de pouco, facías as referencias sobre os buratos negros co tema de a radicalización, como ben dixetes, no tema no eido político. De feito, ensinan como nas enquisas, tanto demócratas como republicanos, non se poden xa nin ver. Entón, o problema está en que esas redes sociais o que fan é que ti solamente escoites o teu discurso. Podemoslo ver como en Twitter, ti solamente vas a ver a xente que fale máis ou menos como falas ti. Co cal vas a encerrar nas túas ideas sen ver se pode haber algo máis alá, non?
Bueno, sí, pode, isto a min pareceme bastante perigoso, non? Pero que non precisas estar moito máis activo, non? Como recomendaba o autor deste libro que me chamou moita atención, non? Que era 10 motivos para borrar as túas redes sociais agora mesmo, non? Pois el dicía que daba unha serie de consellos ao final, e un deles é nunca cliquees un vídeo relacionado en YouTube, non? Bueno, eso xa cada un pouco verá, non? Ben, este é un pouco unha análise en base ao documental de Social Dilemma. Tamén falamos do tema de Black Mirror e outro tipo de recursos, pero eu creo que unha serie tan boa como esa e cas gañas que temos este ano de dar caña dende o punto de vista cultural, podemos facer un análise da serie tamén con base nas redes sociais nos próximos Ouren se fala.
Sí, non habería problema. É dicir, Black Mirror é unha serie que é moi novedosa polo seu formato e sobre todo pola temática na que fala das novas tecnoloxías. Creo que se non é o seguinte será o outro no que falaremos deste tema.
Sí, un pouco tamén desa estratificación social, non, que se veía en Nosedive, caída en picado en castelán, que pareceme que conecta directamente con este tema. Último minuto, non sei se queres agregar algo máis que se nos quedara dese documental.
No, simplemente que a xente se pode ver o que vexa, se pode ver algunha review, porque o mellor monte en Netflix existen, ainda que parezca paradóxico, no propio YouTube varias reviews de como é o documental, e mesmo dos capítulos de Black Mirror hai xente que describen, se non pois en páxinas web, en blogs, vas a topar dende de Social Dilemma a xente que aparece, ou mesmo tamén volvo a incidir as descripcións dos capítulos de Black Mirror, que son imperdibles.
Sí, eu como último punto tamén con respecto a ese documental, que me parece dos mellores que vin, xunto co de Jordan, quería quedarme coa imaxe, porque o documental non é todo científico, datos, entrevistas, tamén vemos unha familia, non, que un pouco como a plasmación práctica do que os entrevistados din, e que un pouco a imaxe que se ve é que durante unha cea, a que antes ti comentabas, propónse que non haxa móviles na cea, que se fale, que se converse do que se fixo ese día, e a familia están todos como como calados, como que non saben que dicir, é dicir, están asocializados completamente e rematan anoxados uns con outros, unha marchando despois de reventar a caixa do móvil, outra ceando soda, é dicir, é moi significativo dese futuro que nos agarda, de como estamos todos perdendo esa capacidade de relacionarnos según a pantalla de por medio, non? Sen ese espello negro de por medio. Pero bueno, agardamos os vosos comentarios sobre se vistes o documental, se non estades de acordo con o noso punto de vista, se queredes agregar algo, propor novos temas, e por favor, ano novo costumes bellas, costumes bellos, por favor, suscribidevos a nosa canal de YouTube, dádenos like no Facebook e comentarios.
E comentarios, que nos sigan nas nosas redes sociais, que ponemos tamén no link, e bueno, pois...
O dito, un ano máis, pola miña parte nada máis.
E nada menos, moitas gracias por vernos.